digo que máis importante tamén xa puxo en alerta, pois precisamente está cuestionada a maioría absoluta do PP. Bueno, pois estes meses van a ser bastante interesantes nese sentido. Creo que a campaña electoral tamén promete bastante. E por último tamén o papel do independentismo galego, pois tamén un pouco sumido nesa frente represiva contra a causa galiza por parte do Estado, e a incertidume de a ver que van facer.
Xa. Pero bueno, eu volto un pouco ao tema. Bueno, era unha das cousas que me falaba un compañeiro de Burela, non? De o tema da carencia da terra, non? Do onde queda a exixencia da esencia de nación, non? Porque pode ser en Marea, pero igual en Acaballo Bloque, bueno, o Bloque Anova, o FPG e tal, igual esa reivindicación primeira, non, que levaría a FPG indo en solitario, non, digamos, a independencia de Galicia ou a autodeterminación, como lle queiramos chamar, nunha marea destas queda como diluída, non?
Pero na miña opinión, totalmente.
E entonces, claro, aí está o medo, penso, bueno, a min entrame ese medo tamén, non? Ainda que poda haber con vos bollos que unha marea chega a gobernar un concello, chega a gobernar no seu día a Xunta de Galicia, non, pero dame medo que a reivindicación de país quede non nun segundo plano, senón nun terceiro, nun cuarto. E con elo, pois moitas das reivindicacións que dende aquí moitas veces manifestamos tamén no noso programa, non, da defensa da lingua, da defensa da identidade do país, non? Non dunha bandeira, non? Non vayamos xa ao tema de defender a bandeira, non? Senón o tema de defender o país como é. Entonces, eso sí que me dá un pouco de xórdeme dúbidas con iso, non?
As mesmas dúbidas que teño eu.
Vaya, pois se tú estás aí, estas as mesmas dúbidas, mal mo pintas,
Sí, non está nada clara a cousa. Claro, o papel histórico do BNG, a semana pasada tiveron a seu Congreso Nacional, onde foi escollido pois Ana Pontón, pero se entrou nese congreso ou nesa asamblea con aires de renovación, incluso de refundación, o sea, para que ao final pois muda todo para que non mude nada, por así dicirlo. Anova, non sei se vos enterastes por aí, pois o histórico tamén Carlos Almerich, que abandonou o BNG. Anxo Quintana tamén se de baixa.
Sí.
E bueno,
joder.
É unha organización que o bloque é unha organización que a verdade é que está bastante asentada en casi todos os concellos da nosa terra, pero cada día se vai estreitando máis ou incluso o seu papel nas loitas sociais, pois vese drásticamente reducido pouco a pouco.
Pois sí, está, joder, está baixando o nivel do bloque,
Sí, a verdade é que nos últimos 10 anos tiveron moitas excepcións, pois o papel do BNG, no famoso goberno bipartito, pois é máis que cuestionable. Como dio o refrán, que encolle o vento, que a sementa vento recolle tempestades.
Pois sí, está cousa no bloque, vamos, que non iba a dicir, fai 10 anos.
Sí, por exemplo, que non iba a dicir, pero bueno, a política galega, bueno, nese sentido, na esquerda sempre foi o fronte judaico popular de la Judea pequena, fronte popular de Judea na Judea grande.
Pois sí.
De feito, a veces dá a sensación de que hai moitas máis siglas que militantes. Tamén está outra organización que se chama Agora Galiza.
Sí.
Na que se integra principalmente pois xente de primeira liña. E bueno, eu a ver como se artellan as diferentes políticas, bueno, non estritamente electoral, a ver como plantexan, como se presentan diante do povo galego e que resultados sacan. De momento, ben, temos moitos meses para falar disto, pero bueno, agora mesmo a situación é de total incertidumbre en cada unha das forzas políticas que poden concorrer.
Pois sí, home, eu penso, dende a miña opinión, que a depender moito do papel que xoga o Bloque, non? Digamos, a nivel de darlle un volco no Parlamento galego, non? Ainda que bueno, señamos de os independentistas ou non, a hora de votarlos fora con B a tanto PP como o PSOE na Galiza, vai depender moito do papel que xoga o Bloque con estas mareas, non?
Bueno, de feito va a ser disputado prácticamente o mesmo espazo electoral. Bueno, tampouco debemos esquecernos que o pasamos un pouco por alto, que tamén vai xerar a irrupción de Ciudadanos no Parlamento galego, con toda probabilidade, unha forza política totalmente galegófoba, que vai ter o seu
sí,
o seu caladeiro de votos, porque xa os tivo nas estatais.
Canto tuvo, pois?
Bueno, a cifra non a teño, pero eu sei que, por exemplo, pola Coruña, un deputado sí que sacaron.
Así,
creo que por Pontevedra sacaron outro.
Non descoñecía, pensaba que podía ser algo residual, non? O sea, tamén se fala aquí,
sí,
cando enseñan as eleccións o goberno vasco, que bueno, que pode que, bueno, que faga, que sustitúe a UPyD, non?
Un pouco sí, pero claro, na Galiza a UPyD,
claro, está
menos implantada, pero
é que
Ciudadanos sí que se mella que ten máis, bueno, basicamente, ademais, a súa base electoral é galegófoba 100%, digamos que por facer un símil, pues digamos que sería la Galicia bilingüe.
Bueno, se cacheme da boca, pero bueno,
estamos antes de esa organización, que tamén é galegófoba, pues sí, ahí estaría o perfil un pouco do votante de Ciudadanos, mas tamén votantes de PP descontentos, que na Galiza sabemos que PP ten unha estrutura moi forte asentada, un voto moi fiel.
Bueno, vañes morrendo xa, pouco a pouco van morrendo xa.
E quizás pues, ese perfil de PP, entre comillas, galeguista, a diferencia de otros, por ejemplo, de PP vasco, así puede hacer que recalen en Ciudadanos pues los votos menos, por así decirlo, menos empáticos co sentimento da nosa terra.
Vaya. Bueno, a ver como se resolve todo isto. Vai ser unha das cousas que vemos estar a falar seguramente nos vindeiros programas, ate outono, non? Cando se teñen previstas eleccións?
Pois non hai data fixa, pero máis ou menos sobre outubro, novembro, incluso non sei se, porque a última vez coincidiron cronolóxicamente prácticamente pois as eleccións vascas co
Sí, bueno, aquí as do goberno vasco, as da comunidade, bueno, as da comunidade autónoma vasca van ser o tamén teñen previsto pa outono, ainda, bueno, xa sabemos que tamén xogan moitos adiantos dependendo da situación e do que den as enquisas que manexan eles, pero en teoría sería para outono, vamos. Unha cousiña, como ando con Feijó? Bueno, porque apuntache aí un pouco o papel de Feijó, que non sabía se non se sabía se daba o salto para Madrid, se non, o sea, como ten a xente a percepción con mesmo dos votantes de PP, se, bueno, se coñeces como está a situación aí.
Bueno, respecto a Feijó,
é querido pola parroquia, vamos.
Pois pues depende, casi depende máis del que do que poida decir Rajoy. Eu sei que por exemplo, no Estado español, no facherío do Estado español, pois Feijó un tío que gusta. Primeiro porque tivo inteligencia no seu día de poñer un pouco terra de por medio cos casos que todos coñecemos de corrupción do PP no Estado, refírome a Bárcenas, Gürtel, todas estas cousas, e foi un dos primeiros que non se calou a boca,
sí.
Cando todos lembramos un pouco que todo o mundo calaba, Bárcenas, non sei, papeles apócrifos, todas. Feijóo marcouse clarísimamente no seu día e creo que agora empeza a recoller eses réditos. Digamos respecto a eses casos de corrupción que cada día son máis os que se coñecen dentro do Partido Popular, son un papel semellante ao que está a xogar pois o Javier Maroto.
Sí.
Desmarcándose constantemente de iso. Outra cousa é o que pode opinar, por exemplo, Marcial Dorado ou operacións como a Pikachu ou a Pokémon, pero bueno, a él directamente, o que se di directamente a él, non lle salpica ningún caso.
Pero
adoitan ser casos pues, nas deputacións ou casos en concellos, pero dentro do que a Xunta estritamente tal ainda non saiu ningún, ou polo menos ningún que estea mínimamente probado. Todos sabemos que o caciquismo dende a época franquista na Xunta de Galiza funciona a hora do día, pero bueno, Feijóo personalmente creo que non lle salpica moito, pero se postula aí tamén pois a súa camarilla de conselleiros, pois así por ese sentido, pois Alfonso Rueda soa bastante forte para sustituirlo, Pedro Puy, pero ninguén dá un paso adiante.
Falache de Alfonso Rueda.
Alfonso Rueda, Pedro Puy son conselleiros do goberno de Feijóo e bueno, os analistas políticos de aquí pues os sitúan como candidatables a Xunta. No caso de que Feijóo decida dar o paso a Madrid, claro, todo iso vai depender de si Rajoy vai seguir aí ou si vai recibir a chamada do Index para que se retire. Ou bueno, son liortas internas do PP, pero bueno, non sabemos o que vai facer Feijóo.
Pues sí que...
ni sequera eu estaría por apostar.
Sí, como sempre, o panorama galego, como os galegos e galegas mesmos, ni sabemos, como se soa dicir o tópico típico de subir e baixar, non sabemos se subimos ou baixamos, aquí o mesmo, non sabemos ni o que vai pasar ni na propia casa.
Por eso mismo. Bueno, supoño que tamén dependerá de como se resolvan iso a formación do goberno no, no Estado español.
E que non lles queren deixar gobernar o noso paisano.
¿Eh?
Non lle queren deixar gobernar a, o noso paisano.
Non lle queren deixar, eh.
Cago en 10, mira que son, son malos. Encima van e fanlle fillo.
Algo faría.
Como?
Que algo faría.
Algo faría. Fixéronlle fillo pródigo de Pontevedra.
Si, sí, de feito hoxe, hoxe estivo Rajoy en Pontevedra.
Ah, si sí.
É a primeira vez que pisa, que pisa a cidade dende que declararon persoa non grata. E bueno, non puiden escutar as súas declaracións.
Eu só vin que dixo que era a súa casa. Que Pontevedra era a súa casa.
Na, na papeleira, non?
Non sei.
A súa casa, pero seguro que non está preto da papeleira.
Seguro.
Pois, para ser a súa casa queda bastante longe de Santa Pola, onde ten a súa praza de registrador das sociedades.
Pois iso, iso que dixo que vin eu, non sei máis.
A casa, pero bueno, entendámonos. A casa, pois, ten moitas aí. É unha das súas casas.
Unha das súas múltiples casas.
Co fillo pródigo de Pontevedra. María leva, pero bueno. Magua, magua que non lle botara a papá Ence un cheirumio aí no fuciño cando estaba en Pontevedra dicindo esas palabras: esta miña casa, mentre respiraba aí o bafo do da pasteira. E logo lle quedara o sabor na boca mentre comía o repolo. Pero bueno, a ver que pasa tamén no estado. Sí, eu concordo contigo. Non sei se as que nos escoitan pois andarán na mesma percepción, pero hase de resolver según se resolva o tema no estado español, non?
Por suposto. Ademais, tamén quero mencionar, bueno, co gallo de que Anxo Quintana abandonou o INEGA nesta semana tamén. Un par de días despois deixo coñecer pois unhas declaracións ou unha carta do propio Quintana, falando de algúns episodios mentre ele era vicepresidente da Xunta, falando de presións de lobbies co gallo do famoso concurso eólico, para que poñernos en tesitura pois a famosa foto no yate da bandeira española pertencente a un empresario, e acusou directamente a un, para os que é un prócer da Coruña, digamos que unha especie de lobby da Coruña, que a grande parte de Coruña si conhecemos, pero non está na vida pública. Bueno, o papel da propia do grupo Voz da Voz de Galicia e a campaña que se puso en marcha contra él, e como Off the Record reunido con persoas influyentes destas que non se presentan as eleccións, dicen que un enfermeiro de Valladolid non podía marcar os designios da economía galega.
Eso está publicado.
Está publicado e firmado por él. A ver si veo atopado directamente a ligazón, que a compartimos no Facebook de Licor Café Espazo para Encontro.
O sea, contando as súas memorias dos episodios acontecidos na cando ele vicepresidía o goberno na Xunta de Galiza.
Sí, cando ele era vicepresidente. De feito, é onde puden ler foi nunha web dun xornalista, dun ex-xornalista da Voz de Galiza, na que tamén descubre a campaña que a Voz de Galicia fixo tamén no seu día, ou iniciou no seu día, con pruebas incluídas, o sea, con documentos para ao seu presidente e como contaba que él, non, en ningún momento menciona nin a Voz de Galicia nin o Deportivo da Coruña nin a Lembeiro, pero si sí aporta probas de como, digamos, de como funcionan os aparatos mediáticos ao servicio do, bueno, dos que mandan.
Xa.
Estou no buscando agora mesmo porque non só conta esas dúas cousas, o sea, non só conta o do Deportivo e o de Quintana, sino ten todo un dosier de casos probados nos que non menciona explícitamente os casos, porque non é o que lhe interesa mencionar os casos, sino o que lhe interesa é amosar como dende despachos de xente non electa se dirixe a opinión publicada e os entresixos da sociedade, por así decirlo.
De eso casi damos fe no día a día, ¿no? Vendo a política no Estado español, casi un pode afirmalo, ¿no?
Claro, es que máis ou menos non nos sorprende. Pero bueno, cando aparecen este tipo de cosas probados, contrastados, etcétera, etcétera, pues digamos que un poco reforza este tipo de...
Se xo está dicindo Anxo Quintana, que foi vicepresidente, do que lle acontecía, el que tiña contactos con eses medios e con eses poderes, non? Os tiña á vista, pois dálle máis realidade, máis razón as nosas sospeitas, non?
Bueno, o certo que, por exemplo, para os que vivimos na Coruña, o papel de la Voz de Galicia e do grupo Voz con ese co seu editor ao fronte, que é un personaxe bastante siniestro, estamos falando de Santiago Rey e Fernández Latorre, que aparte de apañar moitísimos cartos do erario público, pois se cree un tipo intocable e que foi famoso, que a famosa chamada, que bueno, non está probada, pero digamos que circula como lenda urbana, a famosa chamada que fixo a Emilio Pérez Tourinho despois de perder as eleccións nas que Feijóo acabou a primeira maioría absoluta, dicindo que agora xa sabes quen pon e quita presidentes aquí.
De seguro.
Bueno, pois sí, non atopei a ligazón original, pero sí unha reportaxe sobre feita por Galicia Confidencial, facéndose eco de esas declaracións de Anxo Quintana. En breves instantes obteredes ali en licor Café Espazo para o Encontro. Bueno, pouco a pouco pues esas cousas que acontecen no noso país.
Bueno, que vos parece se poñemos un poquinho música?
Sí, despois de toda esta chapa, de música.
Digo, o país para ir refrescando as gorxas.
A ver que nos trae hoxe.
Non sei, teño a compañera Ana, está a compañera Ana aí ao outro lado, non sei.
Sí, eu teño aquí do Cantalingua.
Ah.
Que estamos poñendo xa algunhas das cancións. E temos aquí unha de César, que A Forza da Palabra.
Os míticos. Bueno, xa sabe, xa vai preparando o pantalón de desporto, que tamén ha de pasar pola Coruña, se non me trabuco.
O Corlingua.
Sí, comeza o 2 de maio.
pues salir seguramente ahí estaremos.
Dache tempo para ir desenfarruxándote.
Seguramente ahí estaremos.
Vaya.
Bueno, pues
adiante Constanzar, que son, como se ha dicho Pablo, un grupo muy mítico y que sigue ano tras ano ahí facendo música en galego dende Cerceda, co seu vocalista e vocixa, pois tamén metido sempre non só no espacio musical, sino tamén noutras lides e noutras loitas sociais.
Seguro.
Na nosa perla.
Bueno, igual lle podíamos dedicar este tema o compañeiro do programa da Belas Ainas da Labedi, Xavier. Digo, son da mesma vila, Cenzar.
Grandes percebeses, ambos os dous.
Se non me trabuco, de alguna vez que lle escoitei falar, era bastante fan. Bueno, contaba aventuras da súa mocidade con Cenzar, bueno, podíamos dedicar a él, se non nos parece mal.
Non nos parece en absoluto.
E así damoslles un saúdo a estes compañeros da Labedi, tanto da Belas Ainas como da Tropa de Bergán, e que sigan aí adiante facendo programas.
Pois adiante.
Aí vai.
Shh.
Pois aí estaban eses Cénzar coa súa forza da palabra. Bueno, seguimos aquí.
Bueno, parece cantalingua que sí, ainda está aberto, non?
Sí.
Hasta onde abril, se non me trabuco, non? Era o prazo de presentación de temas musicais que queiran participar nesta iniciativa para fomentar o uso do galego.
Sí.
E que tamén é unha a canción escolleita, digamos, vai ser a que o hino oficial deste ano do Correlingua 2016.
Sí, para quen queira máis información, a web é correlingua.gal. E bueno, iso, ata 1 de abril tedes para quen queira enviar o seu tema en MP3, e os gañadores daránse a coñecer o 15 de abril a través da web.
O sea que Xan, ainda sigues aí, supoño.
Sí, como volveos para compoñer unha.
Como?
Como volveos para compoñer unha?
Pois depende do día. Depende do día. Pero bueno, xa che contarei se hai algún avance musical por aí.
Sí, non.
Pero bueno, sería para ser antítesis. Esto sería como os premios dos Óscar, non? Habería os cantalingua, habría os contra cantalingua, que pos precarios en ritmo e en acompasamento, pero bueno, aí andaríamos. Eu andaría polo menos aí entre os primeiriños. Pero bueno.
Bueno.
Seguimos sí. Aquí no Licor Café.
Quedan bueno, unos 10 minutiños para comenzar co capítulo de Historias da Galiza.
O sea que xa sabe, xa, vamos, te vou colgar en 10 minutos. Bueno, colgar o teléfono,
Queríamos falar un pouco do Día da Muller, que tivo lugar o pasado, da Muller Traballadora, o pasado 8 de marzo, e que na Galiza tiveron lugar pois distintos convocatorias, non? Para reivindicar o papel da muller no mundo do traballo e para pois reivindicarse contra a precariedade laboral que existe agora e que afecta de forma particular as mulleres. E non sei xa se ti estiveches nalgún dos actos.
Non poden estar en ningún dos actos daqui de Coruña, pero
bueno, foron polo que podemos ver aquí na prensa, o sea, bueno, pois pues, o que, bueno, pues feito 8 de marzo en Santiago, o 6 de marzo en Santiago, perdón, logo ese día 8 en diversas localidades do noso país, pois se celebraron actos, bueno, en defensa dos dereitos da muller, un tema no que aínda nos falta moito por avanzar.
Sí, respecto ao Día da Muller Traballadora, pois cada vez son máis as capas da sociedade pois sensibilizadas, polo menos nese día sensibilizadas co tema, pero o certo que queda moitísimo traballo, porque ver a sin poñer nomes, pero ver a recoñecidos machistas pois opinando sobre o Día da Muller, parabenizando as mulleres cando despois o resto de días do ano o que fan é contribuir a súa minorización ou contribuir ao patriarcado no que estamos sumidos, pois a veces arrepía, pero bueno, todos confiamos un pouco, todos e todas confiamos un pouco en que pouco a pouco pois as mulleres vayan falando elas propias, con voz propia, gañando esas loitas que lles quedan por librar, porque o que sí que non pode ser unha loita liderada principalmente polos homes, porque senón estaríamos a reproducir os mesmos esquemas que nos trouxeron ata aquí, ata o día de hoxe.
Pois sí, outro 8 de marzo máis. Bueno, parece que, como dicía a compañera, estaba aquí a ler un pequeno artigo do Praza, non, da campaña da CIGA, dos actos feitos pola CIGA. Pasa que teño o ordenador este que se me colga de veces, colgase, me perdo xa as novas, non? Pero o que puidera ler, facían fincapé no tema de Inditex, non? Que é unha cousa que está bastante tamén de moda ahora, polo tema xa da explotación, o sea, dos traballadores e traballadoras, das traballadoras originarias na Galicia, e que, bueno, hai tamén un documental feito por aí, se non me trabuco, Fíos Fora, non?
Fíos Fora, sí, efectivamente, aí non tiene a sorte de velo, pero...
Sí, bueno, pues pode que teñas a sorte de velo, se chegas a Trincherpe no Día das Letras Galegas, porque, bueno, era un dos documentarios que andaba aí nas listas para ser votado nese cogallo das Día das Letras Galegas, e bueno, que vai todo a campaña da CIGA, digamos, polo menos o que pudera ver aquí, andaba nesa liña, non? Bueno, fala aí dos salarios que, bueno, dos salarios que cobran, da imposibilidade ou da dificultade que xorde para facer unha conciliación laboral. Bueno, que non é somente a precariedade laboral nun dos campos no que a muller, digamos, está explotada ou menos valorada, non, senón que é un máis dos tantos que no que o papel da muller aínda está nun segundo plano, non? Bueno, a ver se pouquiño a pouco vamos cambiando todos o chip
A ver. O chip e máis as conductas tamén.
Sí, sí, digo todos xa sin todos polo xénero masculino que nos toca, non? A ver se vai, aínda que moitas veces un é aí bastante escéptico do camiño que estamos levando, non? Porque por outra banda, polo menos o que salta nos medios de comunicación, aínda que igual non é así, non? A mocidade que tamén aínda mantén roles pois machistas, non?
Sí, curiosamente en determinadas franxas de idade, pois a regresión é máis que manifesta.
Sí,
sobre todo por parte de, sobre todo, que é o máis sorprendente, sobre todo por parte do xénero feminino. En franxas de idade, por exemplo, comprendidas entre os 12 e os 16 anos, pois rapazas que consideran normal que as súas parellas, os seus mozos, descontrolen o móvil, por exemplo, desdicen polo xeito de vestir, e como justificando con frases como "es porque me quiere".
Sí. Bueno, seguro que hai moitos máis papéis que se nos escapan a nós, non? Pero sí, el escepticismo nese punto. Que pasa que, bueno, eu non teño máis datos, e a ver se...
Si nós, por exemplo, a nosa xeración, se somos de por sí herdeiros e herdeiras dun patriarcado e dun machismo histórico, con todos os avances que se teñen feito nos últimos anos, pois cando menos este tipo de conductas, que non son ni moito menos minoritarias nos adolescentes e nas adolescentes contemporáneas, pois aparte de rechamantes, son, a mi parece, bastante alarmantes, non só pola actitude machista dos rapaces, sino tamén pola aprobación das rapazas, cando xustamente se está loitando polo contrario, por concienciarlas de que elas son as que teñen que saber decir non, as que teñen que como que manter a raya a quen se propase. Sí. E sin embargo, pois estas está con descendencia con el Titus, a mí por lo menos descolócame.
Vaya. Bueno, a ti penso que moita xente máis, ¿no? Home, para quen queira, non nos dá tempo a poñer todo, non? Pero
no.
Hai máis información en Praza, en Sermos Galiza. Tamén hai unha vídeo pendurada da manifestación, penso, non me trabuco,
sí.
Celebrada en Santiago o pasado día 6 en Galiza Contra Info. Bueno, é un tema no que abondaremos. Se non hai cousa mala, igual pro vindeiro domingo, pois teremos outro lado do teléfono tamén a Lucía Oca, que escribeu, bueno, fai pouco seu un artigo dela en, bueno, unha entrevista en Sermos Galiza, e publicou un libro fai pouco co tema das mulleres caboverdianas en Burela. E igual podemos abondar máis no tema da muller con ela.
Bueno, quedamos algo de tempo.
É que por aí andamos, non?
No, xa, temos que parar.
bueno, pois daquela a vindeira semana falaremos de la crica.
Ah,
era a súa nova, bueno, digamos que a renovación de la crica, la cric.k, a rede social galega,
na tri.com.
Profundizaremos un pouco, ¿no?
Sí, xa faláramos dela, ¿no? Pero fai tempo xa salir a...
Hai moito tempo.
Sí. Vale. Bueno, pois pues iremos curioseando por aí, a ver.
E dúas cousas no Twitter, para cando un Twitter de licor café.
Bueno, pues mira, pues
la
mira,
trica,
xa,
claro.
O la trica, xa que estás aí, ¿no? Posto coas tecnoloxías, pois mira, traballo encargado.
Traballo encargado, pois traballo que se fará.
Así é. Bueno, compañeiro, pois ata o vindeiro domingo, despedímoste.
Pois de cada vindeiro domingo, cando cadre.
Vai, bueno, igual nos cadra antes na Galiza, e bueno, se non hai cousa mala tamén.
Bueno, aquí estaremos.
Bueno, un bico, Xan, ata a próxima.
Ata onde irá?
Estas e miles de bicos para todos e todas.
Serán pasados polo vento das ondas de FM100. Ata a vindeira.
De Caindeira, seguiré escoitando a través de sinchili.net.
Que ve un capítulo interesante de Historias de Galicia. Xa nos conta a compañera Ana aí.
Bueno, pois sí, o capítulo desta semana, o capítulo 13, chamase Nación de Breogán. Fai un recorrido pola historia do poder político na Galiza.
Vaya, bueno, a ver.
A ver. Aí vamos con Historias da Galiza.
Señoras e señores, o inaugurar hoxe en este histórico recinto o noso Parlamento.
Neste salón do Pazo de Xelmírez celebrouse esta Asamblea Constitutiva do Parlamento de Galicia o 19 de decembro de 1981. Naquel momento Galicia dotábase de institucións propias de autogoberno, conforme ao rango de nacionalidade histórica que lle dá a Constitución Española e o Estatuto de Autonomía do 81, que son as dúas normas básicas polas que se rexen as institucións que nos representan. Ese rango de nacionalidade histórica deulle a Galicia a aprobación en referéndum do Estatuto do 36. E, sobre todo, a súa historia, na que se distinguen abundantes trazos propios dunha nación. Nos vindeiros 30 minutos imos facer un percorrido pola historia do poder político en Galicia. E deterémonos en tres momentos. Cando Galicia foi un reino, cando deixou de selo e perdeu o poder propio, e cando comezou a loitar por recuperalo. E comezamos cunha pregunta. Por que di o noso himno que somos a Nación de Breogán? Galicia é unha rexión española, un país, unha nacionalidade histórica, unha nación. Que somos políticamente?
Galicia é un territorio sobre o que viviu desde tempo inmemorial unha poboación cunha historia, unha lingua e unha cultura propias. Conforme a mitoloxía céltica, Brapondalo Murguía, obreogando no seu himno, foi un caudillo celta que eles consideran fundador da nación galaica. Por nación, enténdese unha comunidade de individuos unidos por vínculos culturais e lingüísticos e por unha historia común que lles confire unha entidade diferenciada e a vontade política de gobernárense por si mesmos. Galicia mantén o seu nome desde que nos bautizaron os romanos hai máis de 2000 anos. Básicamente, mantemos tamén o mesmo territorio. Aquí fundaron os suevos un reino no século V, pero o verdadeiro reino de Galicia foi o da Idade Media. Na seguinte historia, imos coñecer como era aquel reino. O conde de Traba e o arcebispo Xelmírez son conscientes da trascendencia dos feitos que están protagonizando. Teñen asumida a responsabilidade de guiar os pasos do neno Afonso Reimúndez, que pasará á historia como Afonso VII, rei de Galicia. Tanto o conde como o arcebispo, os seus protectores, están sorprendidos do ben que se afai o neno á súa nova vida. Aínda teñen fresca a escena que viviran na corte de León, cando fillo e nai se separaran por razóns de alta política. Aquel día, Afonso VI, rei de León, reuniuse na corte co conde de Traba, o futuro papa Calixto II e o bispo de Compostela, Diego Xelmírez, para comunicarlles que lle deixaba o reino de Galicia a súa filla Urraca, nai do neno. Pero no caso de que Urraca volvese casar, o seu neto Afonso sería señor de Galicia. O bello rei fíxolles prestar aos presentes xuramento de defensa e protección dos lexítimos intereses do príncipe. O conde de Traba, aio do futuro rei, e o propio Xelmírez son os encargados de instruir na educación e na política o pequeno Afonso para que poida levar con sabiduría a coroa do reino de Galicia, que daquela abranguía tamén o condado de Portugal. Este é o castelo de Guimarães. A tradición histórica lusa di que aquí naceu Portugal. O nacemento do reino de Portugal prodúcese cando os territorios do sur do Miño, as terras do condado de Portugal, se declaran independentes do reino de Galicia. O reino de Galicia esgazouse en dous, polo interese da nobreza portuguesa en crear un espazo de poder propio e pola resistencia do clero de Braga á tendencia centralizadora de Xelmírez e da Igrexa Compostelá. Por iso, Afonso VII será rei de Galicia e o seu curmán Afonso Henriques converterase no primeiro rei de Portugal. O historiador portugués Oliveira Martins fai referencia a este feito apuntando que tal vez sexamos tamén nós portugueses nacidos dun retallo da Galiza. Afonso Henriques foi o fundador da nación portuguesa e, como tal, segue sendo honrado case 1000 anos despois. A convulsión política do reino de Galicia vai obrigar a adiantar os plans pro neno Afonso. A súa nai, Urraca, ao pouco de enviuvar, volveu casar con Afonso de Aragón, polo que quedaba invalidada para ser raíña de Galicia. Os nobres galegos, dirixidos polo conde de Traba, defenderon os dereitos do neno á coroa diante das pretensións de leoneses e aragoneses. Xelmírez, en representación do alto clero, buscou a solución que máis lle convén aos seus intereses. Tras o pacto co conde de Traba e unha vez conseguido o asentimento de gran parte da nobreza galega, o arcebispo Xelmírez coroa na catedral de Santiago o príncipe neno como Afonso VII, rei de Galicia. Tanto a nobreza como o clero galegos trataban de reforzar con este acto o seu poder fronte a pretensións foráneas. Afonso enfrontaríase en varias ocasións á súa nai e tamén se acabaría enemistando co arcebispo Xelmírez. Á morte de Urraca, Afonso VII sería coroado tamén rei de León e de Castela. Así, o reino de Galicia quedaría unido a estes dous baixo un rei único. Esta é a tumba do conde de Traba, titor de Afonso VII, e aquí está soterrada tamén Berenguela, a dona do rei. En este panteón real da Catedral de Santiago debería de estar soterrado tamén o propio rei, pero o seu desexo non foi cumprido. Afonso VII foi soterrado en León, daquela corte do reino. No los 46 anos de reinado, Galicia experimentou un crecemento excepcional na agricultura, na pesca, no comercio e no florecemento das cidades e das vilas mariñeiras.
Xa vimos que aquel esplendor galego da época de Xelmírez e de Alfonso VII comezou a diluirse nas coroas de León e de Castela e que tivo o seu remate na derrota definitiva da alta nobreza galega a finais do século XV. Pero, como se produciu aquela derrota e que significou? Ímolo ver.
Durante o século XV, a nobreza galega abusaba cada vez máis dos seus privilexios. Isto levou a que o pobo se erguera en armas contra os señores nas revoltas irmandiñas. A coroa de Castela apoiou a Santa Irmandade, unha especie de milicia policial de xentes urbanas para combater a inseguridade provocada por bandidos e nobres. Pero o apoio da monarquía castelá á rebelión irmandiña tiña un límite claro. Os reis católicos desexaban acabar en Galicia coas fortalezas señoriais, símbolos do poder galego, pero non pretendían acabar co réxime señorial.
Estas ruínas da Torre da Lanzada son testemunha das moitas fortalezas que derrubaron os irmandiños naquelas revoltas que apoiaron os monarcas de Castela. Pero, como foi a derrota de Pardo de Cela que supuxo a posta da nobreza galega ao servizo da coroa de Castela?
Na fortaleza da Frouxeira, o mariscal Pardo de Cela leva xa 7 meses resistindo os ataques do exército enviado polos reis católicos. Ao mando das tropas castelás está o capitán Luís de Mudarra. Desde que comezou o asedio, perdeu xa demasiados homes aos pés da inexpugnable fortaleza. Pero o capitán non é o máximo responsable das operacións. El ten que informar periodicamente e renderlle contas ao gobernador e xustiza maior do Reino de Galicia, Fernando de Acuña. Este foi enviado a Galicia polos reis católicos cunha orde clara: acabar coa anarquía e insumisión da nobreza galega. Dentro da fortaleza da Frouxeira, o mariscal Pardo de Cela dirixe a defensa das posicións. Sabe que as forzas dos seus homes están xa moi mermadas. Pero hoxe chegoulle unha nova que lle fixo recuperar a esperanza. Na fortaleza veciña de Castro Douro, agardan os reforzos. O mariscal deixa o mando das tropas a un dos seus homes de confianza, Cofano de Valadouro, e abandona a Frouxeira por unha das saídas segredas da fortaleza. A moral dos seus homes está xa moi debilitada, e el mesmo sabe que se algo non cambia pronto, a derrota pode ser simplemente unha cuestión de tempo. Sen que se saiba como, o capitán Mudarra xa averiguou que o mariscal saiu para a fortaleza de Castro Douro e aproveita a súa ausencia para falar cos defensores da Frouxeira. Recibe o Cofano de Valadouro, o home a quen o mariscal lle confiou o mando. Mudarra ofrécelle o perdón para todos os seus homes a cambio de ceder a fortaleza, e por se a promesa non é suficiente, o capitán ofrécelle unha bolsa de moedas que acaba por decidir o que era o home de confianza de Pardo de Cela.
O que lles acabamos de contar está basado nas historias e nas lendas que xiran arredor da figura do mariscal Pardo de Cela, que din que foi preso por unha traizón. Foi isto certo? Non o podemos asegurar, pero o que sí é certo é que unha vez abandonada a Frouxeira, as tropas dos reis católicos derrubaron pedra por pedra o castelo. Isto é todo o que queda daquela invencible fortaleza da Frouxeira. Pero cal foi o final que tivo Pardo de Cela?
O xuízo ao mariscal Pardo de Cela é atípico para un nobre do século XV. E iso sábeno ben os membros do tribunal, o bispo e, sobre todo, Luís de Mudarra, o home que o capturou. Todos eles recibiron unha orde de Fernando de Acuña, o gobernador e xustiza maior do Reino de Galicia, que tomou pola súa conta unha decisión que vai moito máis alá de todos os poderes que lle outorgaran os reis católicos. Mandou a xustizar o mariscal Pardo de Cela. Pardo de Cela é un nobre que foi nomeado mariscal de Castela polo rei Enrique IV. Ademais, está casado coa filla primoxénita do conde de Lemos e non pode ser tratado como a un vulgar malfeitor. O último que esperaba era a súa condena á morte.
Estas cadeas, que se coñecen como a Mariscala e que están expostas aquí no Museo Provincial de Lugo, foron empregadas para manter preso a Pardo de Cela. E este escudo, supostamente, procede da fortaleza da Frouxeira. A figura do Mariscal é moi controvertida. Que foi? Un mártir da patria ou unha víctima dos seus propios abusos? Dun xeito ou doutro, o proceso contra o Mariscal quedou na memoria do pobo por moitas razóns. Entre outras, polo comportamento que tivo a súa muller.
Sabela de Castro Osorio, a muller de Pardo de Cela, non só é filla do conde de Lemos, tamén é curmada reiña Isabel la Católica. Viaxou en persoa ata a corte de Castela para solicitarlles aos monarcas o indulto para o mariscal. Hoxe, 17 de decembro de 1483, está prevista executar a sentenza de morte contra o mariscal na Praza Maior de Mondoñedo. Pero ela aínda non volveu con resposta ninguna. Sabela conseguiu finalmente o indulto para o seu home. Xa está de volta ás portas da cidade de Mondoñedo, pero dous coengos están a agardala ao pé da ponte no lugar dos muiños. Teñen ordes claras de impedirlle o paso e entretéñena con toda caste de preguntas. Por moito que apele o indulto real, non consegue liberarse dos coengos. Sabela sinte que as campás da catedral de Mondoñedo tocan a morto.
Esta é a ponte que non puido cruzar a muller de Pardo de Cela aquel día de decembro de 1483. O tempo que perdeu aquí impediulle salvar a vida do mariscal. Mais de 5 séculos despois, esta ponte segue sendo coñecida como a Ponte do Pasatempo.
Esta placa lembra a execución do mariscal Pardo de Cela nesta mesma praza en 1483. A súa figura ten unha dimensión simbólica que seguramente lle engade á realidade histórica algo de mito, pero o certo é que a súa morte, xunto coa de Pedro Madruga, marcaron a fin dunha época. Galicia pasou a estar gobernada por representantes da coroa de Castela e quedou sen poder propio e case sen mitos. Pero que poder tiña aquel Fernando de Acuña?
Fernando de Acuña, gobernador e xustiza maior do reino, podía deter e xulgar a calquera polos seus excesos e crimes. Podía desterrar a persoas de calquera estado e condición, investigar nos rexistros dos escribáns e podía tomar e derrubar calquera fortaleza que puidese causar inestabilidade en terras galegas. Exercía unhas facultades que non tiña ningún outro gobernador en ningún dos territorios da coroa de Castela.
Este é o Hostal dos Reis Católicos na Praza do Obradoiro, en Santiago. Isabel e Fernando visitaron Galicia 3 anos despois da decapitación de Pardo de Cela, cando o reino xa estaba pacificado. Practicaran o que se chamou doma e castración das clases dirixentes galegas. Despois Galicia entrou durante o reino dos Austrias nos chamados séculos escuros, nos que perdeu o poder e a voz propia. Que nos quedou? Pois, basicamente, o noso patrimonio inmaterial. A voz e a cultura. Eses foron os piares básicos nos que se asentou o rexurdimento cultural e a toma de conciencia política. Diso é do que imos falar na terceira historia de hoxe.
Reino infeliz, país desventurado, de España muladar, rincón del mundo, entre tinieblas siempre sepultado.
Estas y otras cosas menos agradables eran las que se decían de Galicia durante el reinado dos Austrias, nos séculos escuros do 16 e do 17. Xa vimos que coa derrota da nobreza galega y execución de Pardo de Cela no ano 1483, Galicia quedaba sen elites dirixentes con poder propio. No novo Estado unitario non tiña nin dereito ao voto en Cortes. Ese voto viña sendo reclamado desde o ano 1464, pero quen votaba por Galicia era a cidade de Zamora. A pesar das reclamacións, non sería ata o ano 1622 cando Galicia recuperou ese voto, case un século e medio despois, pero non foi de balde.
A pesar da intervención de Pedro Fernández de Castro, o conde de Lemos, e de Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, Galicia tivo que pagar 100.000 ducados para recuperar o voto en Cortes. Os cartos foron investidos na construcción dunha flota de navíos que debían defender as costas galegas dos habituais ataques dos corsarios.
Que significaba recuperar o voto en Cortes? Pois pouca cousa, porque o poder das Cortes no antigo réxime era pouco menos que testemunhal. Os que realmente mandaban no reinado dos Austrias menores xa non eran nin os reis, eran os seus validos. En todo caso, os que recuperaron ese voto en Cortes para Galicia eran unha élite social que pouco tiña que ver coa realidade cotía dos galegos. Os primeiros en describir esa realidade, en preocuparse por ela, foron os ilustrados.
Os ilustrados galegos estudaron os problemas fundamentais da agricultura e denunciaron o atraso económico de Galicia. O padre Sarmiento fixo unha defensa da lingua galega e unha crítica do que significaba a total eliminación deste idioma da vida pública do país. Os non galegos que a principios do século XVI inundaron Galicia para facerse cos máis pingües empregos, así eclesiásticos como civís, foron os que por non saber a lingua galega introduciron a monstruosidade de escribir en castelán, pros que non saben senón o galego puro.
Case un século despois de que o padre Sarmiento escribise estas liñas, xurdeu na Universidade de Santiago un grupo de mozos de orientación progresista que alzaron a súa voz en defensa da singularidade de Galicia.
Ao mesmo tempo, o 2 de abril de 1846, tivo lugar aquí en Lugo un pronunciamento progresista dirixido polo comandante Solís e que contou coa participación do grupo de estudantes provincialistas. Os provincialistas entenderon Galicia como unha provincia dentro do conxunto de España, pero fixeron fincapé en tres cuestións que nos diferenciaban do resto: o idioma, a historia e o folclore. Os provincialistas, con Antolín Faraldo á cabeza, procuraron a modernización do país e que Galicia ocupase un lugar relevante dentro de España. Ademais, participaron no fracasado pronunciamento militar de Solís.
O pronunciamento de Solís rematou de maneira tráxica en Carral. O 26 de abril de 1846 foron fusilados 12 dirixentes do levantamento e os demais implicados foron represaliados. Pero o xérmolo da conciencia nacional xa estaba sementado.
O rexurdimento, que tivo como figuras máis destacadas a Rosalía, a Curros e a Manuel Murguía, recolleu a herdanza do provincialismo. O rexurdimento formulou o concepto de Galicia como realidade histórica e cultural diferente da española.
O rexurdimento forma parte dos renacementos culturais e literarios comuns a toda a Europa, o amparo do movimento romántico. Deste xeito, os historiadores do rexurdimento buscaron as raíces históricas e utilizaron o idioma galego como medio de expresión para espallar as súas ideas.
O rexurdimento, como movimento cultural, é clave para entender o que significou o rexionalismo na toma de conciencia da realidade galega.
O rexionalismo postulaba unha descentralización do Estado español. Recoñecía e admitía a unidade española e a integridade política de España, pero consideraba Galicia como a unha nacionalidade que tiña dereito á recuperación e defensa dos seus sinais de identidade culturais e lingüísticos, e o dereito a unha autonomía política.
A gran figura do rexionalismo galego, ademais de Murguía, foi Alfredo Brañas. Aquelas inquedanzas do rexurdimento e do rexionalismo foron recollidas polas Irmandades da Fala. Escoiten o que dicía Castelao delas nunha entrevista radiofónica.
En las Irmandades da Fala se proclamó la idea de que Galicia tenía el derecho de ser un estado autónomo dentro de las Españas. Y ello por su lengua, su afirmado intuitivo celtismo, la peculiar idiosincrasia de su pueblo y una conciencia de ser que la distinguía del resto peninsular.
Nesta casa coruñesa fundouse en 1916 a primeira Irmandade de Amigos da Fala, con Antón Vilar Ponte entre os seus membros máis destacados. As Irmandades da Fala supuxeron a posta en marcha dunha alternativa organizativa para o galeguismo. Entre as súas contribucións máis importantes está a de recoller os idearios rexionalistas e facer declaración expresa do seu nacionalismo galego.
Na Asamblea Nacionalista de Lugo en 1918 desenvólvese plenamente o concepto de nación e sinalouse a necesidade da autonomía integral para Galicia e a organización federal na península.
Nesta casa de Rianxo naceu Castelao. Desde a súa pertenza ás Irmandades da Fala ata a constitución do Partido Galeguista, a súa figura representa mellor ca ningún outra a loita política polo recoñecemento nacional de Galicia. Os galeguistas reclamaron a autodeterminación política de Galicia dentro dun Estado republicano e federal e a cooficialidade da lingua galega e castelán.
O Partido Galeguista foi na Segunda República o aglutinador das diferentes correntes do nacionalismo galego. A elaboración do Estatuto de Autonomía para Galicia e a súa aprobación foi un dos seus obxectivos políticos prioritarios. O Estatuto definía a Galicia como a unha rexión autónoma no Estado español, con arranxo á Constitución da República e ao propio Estatuto. Despois da victoria da Fronte Popular, que en Galicia integraba a galeguistas, socialistas e comunistas, o 28 de xuño de 1936, o Estatuto foi aprobado maioritariamente polo pobo galego.
Na esencia daquel Estatuto estaban as herdanzas que lle transmitiran os galeguistas, as Irmandades da Fala, os rexionalistas, os membros máis sobranceiros do Rexurdimento e incluso os provincialistas e os mártires de Carral. Pero, cal era a Galicia real que quería cambiar aquel estatuto? Así era como vía aquela Galicia o protagonista da nosa historia.
Daniel Castelao sae da súa casa de Rianxo cos seus útiles de traballo. É licenciado en medicina, aínda que só exerceu 4 anos como médico, e agora dedícase a pintar. Conserva todo o interese por coñecer as doenzas do corpo e da alma dos seus paisanos. Os seus diagnósticos nacen da observación directa da realidade, e o tratamento non o prescribe en receitas, senón en debuxos. Para él, unha das principais causas dos males do país é a falta de compromiso da Igrexa e da Fidalguía cos problemas dos galegos. Considera as parasitarias do pobo e inimigas do progreso. Para Castelao, o caciquismo é unha praga que se estendeu por toda Galicia. Para él, o peor cacique non é aquelo que ten que recorrer o labrego desamparado. Os peores son os que falsifican actas electorais, nomean alcaldes, trasladan a xuíces xustos, reparten enchufes e amañan tribunais de oposición. Unha das realidades que máis conmove o noso debuxante é a prohibición do galego na escola, que está producindo nos nenos un sentimento de inferioridade ao facerlles crer que falar a súa lingua é falar mal. Daniel ve case a diario galegos que embarcan para América. Sente que o país se desangra e que a terra queda sen os seus espíritus máis emprendedores e sen os mellores brazos para traballala. Labregos e mariñeiros son para Castelao a alma eterna de Galicia. Para él, o pobo ten que ser dono da súa terra para ser dono do seu destino. Castelao seguiu retratando os males do país e prescribindo tratamentos para curalos. Aqueles males multiplicáronse co levantamento fascista do 36. Castelao morreu no exilio e Galicia quedou sumida nunha longa noite. Iso sí, ninguén puido evitar que se convertese nun símbolo de amor á terra.
O golpe de Estado do General Franco impediu a tramitación no Parlamento Español do Estatuto de Autonomía, que sería aprobado en plena Guerra Civil. O alzamento militar truncou o proxecto político máis ambicioso que se deseñara para Galicia en séculos e deixounos outra vez sen elites comprometidas co país. Aquí, neste lugar da Caíra, fusilaron a Alexandre Bóveda, un dos artífices daquel Estatuto de Autonomía, e Galicia volveu quedar sen poder en unha longa noite de pedra.
Coas depuracións internas e a represión, a supervivencia e o exilio foron as únicas saídas que deixou o franquismo. Ademais, as rivalidades entre as distintas sensibilidades políticas da oposición franquista levaron a un debilitamento do galeguismo, o que apenas lle puido dar apariencia de unidade á figura de Castelao. A súa grande actividade política no estranxeiro e a creación do Consello de Galiza non impediron que o nacionalismo exiliado se fose pechando arredor da súa figura e de sí mesmo.
Nesta cama do Hospital do Centro Galego de Bos Aires morreu Castelao 7 de xaneiro de 1950. Con él foise tamén un soño de proxecto político para Galicia. Habría que esperar máis de 30 anos para ter un estatuto de autonomía como a este de 1981, que a define, no seu título preliminar, como unha nacionalidade histórica. Ese rango deulle o Estatuto de Autonomía do 36. Galicia ten hoxe como norma básica o Estatuto de Autonomía de 1981, que lle recoñeceu o rango de nacionalidade histórica. En consonancia con iso, conta con institucións propias de autogoberno. Tamén temos medios de comunicación que difunden a nosa voz e o noso discurso no mundo enteiro. É sabido que nesta era das comunicacións, quen non ten voz, nin discurso propios, nin ten poder, nin existe.
Pois aí estaba ese capítulo de Historias de Galiza número 13 sobre a nación de Breogán. E nada máis, temos que despedirnos ate o vindeiro domingo.
Ate o vindeiro domingo, porque xa non temos tempo a máis.
Nada máis.
Xa sempre, como sempre, comemos un par de minutiños do programa que nos sigue, pero
sí.
Sentindo moito como sempre, pues, hasta o vindeiro domingo.
Ata a vindeira.
Condiciones que comprenderás, él se encuentra en estos momentos, se siente fuerte, ¿no? Y quiere sentirse fuerte.